Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan, u ime realizatorske ekipe emisije Rečeno i pročitano Radio Beograda 2. Tematski okvir u kome se danas krećemo je važnost filantropije, posebno kada je ovo naše i aktuelno okruženje u pitanju. Povod za ovaj razgovor je višestran, to ćete shvatiti kada vam budem predstavila goste u današnjoj emisiji, ali kao i obično za temu uvek biramo ono što ima pre svega istraživačku osnovu i polazište. Jedno od posljednjih istraživanja upravo na temu filantropije koje je sprovedeno u Srbiji je pokazalo da načela činjenja za dobrobit čovečanstva nisu nepoznanica među ispitanicima koji vrlo rado pomažu svojim sugrađenima. Međutim, pod filantropijom ispitanici pre svega podrazumevaju donatorstvo ili donorstvo, to jest poklanjanje koje se prvenstveno dovodi u vezu sa istaknutim pojedincima, iako realno oni najmanje učestvuju u doniranju za opšte dobro. U tom kontekstu u današnjoj emisiji će se govoriti pre svega i više o onim prećutanim temama iz oblasti filantropije, kao što su nematerijalna filantropija i njen značaj, anonimni pojedinci filantropije i njihova motivacija, organizacije koje se bave promocijom filantropskih vrednosti i uloga medija u ovom fenomenu. Birana ekipa kao i obično, danas su to Joland Korora, predsjednica Nurdora, Marija Mitrović, direktorka za filantropiju i partnerstvo Trag fondacije, Sunčica Maksimović, novinarka RTS-a i Elvir Burazerović, predsjednik organizacije za zaštitu životinja Orka. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Raspoloženi ste za današnju temu?
Naravno.
A evo zbog čega su gosti izabrani. Nurdor zato što olakšava živote deci obolele od raka i njihovim najbližima pruža praktičnu, emotivnu, ali i materijalnu podršku. Trag fondacija okuplja ljude koji veruju da male promjene mogu da naprave veliku razliku i da dobrovoljno ne treba da ostane skriveno. Kada je u pitanju Orka, oni kroz brigu o prirodi i životinjama razvijaju naše društvo i ekonomiju, a ljude čine sretnim i zdravijim. Kada je u pitanju moja koleginica Sunčica Maksimović, ništa od ovoga ne bi moglo, ja pretpostavljam, bez podrške medija. Sunčice?
Pa tako je. Nažalost, za mnoge teme i za mnoge probleme saznamo tek kada dospu u medije, što ne bi trebalo da je tako. I ono o čemu smo malo pre razgovarali, mnogi problemi se ne rešavaju, nažalost, u institucijama, već kada se pokrenu u mediji.
Imam utisak da kada postoji problem, a to je jedna od rečenica koja se pojavljuje i u Nurdorovoj definiciji onoga što oni rade, pojave se istovremeno i strah i nada. Šta će prevagnuti? Kroz tu priču je privatno, a potom i profesionalno prošla Joland Korora, predsjednica Nurdora. Šta je vaše personalno opredjeljenje bilo kada ste imali privatni problem i kako ste ga pretočili u ono što se čini za dobrobit vašeg okruženja, zbog čega ste dobili i februarsku nagradu grada Novog Sada?
Da, ja sam već 16 godina u pedijatrijskoj onkologiji. U početku nisam birala, naravno, svoj put. Dodeljena mi je sudbina mame dečaka koji se razboleo od raka, međutim, ja sam to svoje ogromno teško iskušenje, kada se on izlečio i kada je prošlo 5 godina, ja sam negde shvatila da je moja misija i moj životni put da pomažem drugima upravo ono što je meni nedostajalo u toku lečenja sa svojim detetom. Tako da moja lična privatna priča je prešla samo u nešto što ja radim već volonterski već 11 godina. Tako da kod mene je taj senzibilitet ličan i privatan i mnogo jak i zato jednostavno tako jako grizem za sve ono, za svako dete koje se u Srbiji razbolio od raka i sve one stvari dobre koje radimo zato što je najbolje i najblagotvornije kada lično doživimo priču, tada najbolje razumemo onog drugog pored nas.
Kada je u pitanju Orka i sve ono što radi ova organizacija, mogli bi se sročiti u rečenicu da je očuvanje prirode dobrobit životinja i opstanak ljudi toliko povezani da ova dva pitanja ili fenomena, odnosno pojave, nije moguće posmatrati odvojeno. Da li je to Elvire suština?
Pa dobro ste to primetili, to jeste suština, s obzirom da je i humanost nedeljiva, a i mi smo povezani sa prirodom i životinjama i zaista teško je posmatrati nas izolovano. I baš zbog tog nekog otuđenja, zbog tog prekida veze koja postoji između ljudi i prirode, a koja je, da kažem, više milenijumska veza, mi imamo razne posljedice, počev od zagađenosti naše hrane, do različitih drugih problema kojima se suočavamo, a na kraju i tog nekog otuđenja i zatvaranja u naša četiri zida, odnosno zatvaranja, kad kažem četiri zida u ovom kontekstu, mislim na zatvaranje u jedan okvir, da su samo ljudi ti koji imaju pravo na život, da su samo ljudi ti koji osjećaju bol, patnju, stres, a to prosto nije tako. Naučne činjenice govore da su sva živa bića, sve životinje u stanju da osete bol, patnju i stres, i to je u suštini naša i etička, ali i naučna osnova zašto treba da brinemo o tome.
Ono što je suština u nekim teorijama kada je društvo u pitanju, priča se o tome da postoji, kada je čovjek u pitanju, njegovo prirodno okruženje, njegovo sociološko okruženje. Sada smo sve više u domenu ovog tehničkog okruženja, ali pretpostavljam da li delite mišljenje sa mnom da smo se apsolutno otuđili od onog što nam je bazično.
Danas u svetu postoji nešto što sam se ja veoma iznenadio da postoji, a zove se deficit prirode. To je dijagnoza, medicinska dijagnoza u Sjedinjenim Američkim Državama, koja govori o psihičkim i fizičkim simptomima dece koje nemaju kontakt sa prirodom. I to je prosto neverovatno da mi danas u 21. veku imamo takvu vrstu već, da kažem, naučno opisane dijagnoze, i naša misija jeste upravo u tome da ponovo povežemo našu decu sa prirodom i sa životinjama, jer verujemo da će tu oni crpeti, da kažem, mnoge univerzalne vrednosti koje su jako bitne. I kao što su saosećanje, poštovanje, kao što su empatija, odgovornost, to sve potiče iz odnosa sa životinjama, odnosno možemo da ga razvijemo kroz odnos sa životinjama.
Ovo što je sada rekao moj gost Elvir Burazerović, predsjednik organizacije za zaštitu životinja ORCA, nekako me dovodi na moguću misiju umrežavanja sa onim što radi NURDOR, ali to je samo jedna od kopči koja postoji među svim današnjim gostima emisije Rečeno i prečitano Radio Beograda 2, jer trag fondacija, sve ovo o čemu pričamo, u okviri i stavi, to se popularno kaže, pod krovnu konstrukciju. Šta je vaša misija i koliko dugo traje?
Pa naša misija je da pomognemo udruženim građanima da donesu pozitivne promene u lokalnim zajednicama u kojima žive, i tako već 20 godina pomažemo različite lokalne inicijative, između ostalog i NURDOR i ORCA su dosta tesno sarađivali sa Trag fondacijom, i naša ideja kroz razvoj tih lokalnih zajednica, mi smo primetili još pre 15-20 godina da postoje različiti primjeri lokalne filantropije za koje se uopšte ne čuje i ne zna u široj javnosti. To su naše komšije, rođaci, mala preduzeća koje rade u našoj okolini, koji stalno čine neka dobra dela za koje se jednostavno ne zna. I onda smo mi nekako to pokušali da podignemo na jedan viši nivo, kako bismo i te dobročinitelje istakli, a i inspirisali druge na ovakva dela. I pre 13 godina smo krenuli Virtus nagradu za filantropiju, kojom nagrađujemo kako poslovni sektor, tako i pojedince za sve ono što dobro što su učinili u prethodnoj godini.
U tom kontekstu, ORCA je jedan od dobitnika za ostavštine jedne gospođe koja je dobila vašu Virtus nagradu. Izuzetno interesantna, oplemenjujuća i motivacijona priča, pa ćemo je čuti u nastavku razgovora koji danas se kreće u oblasti važnosti filantropije kao tematski okvir emisije Rečeno i prećutano Radio Beograda 2.
Somebody call
Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2 danas o važnosti filantropije, o kojoj govore Jolan Korora, predsednica Nurdora, Marija Mitrović, direktorka za filantropiju i partnerstvo Trag fondacije, Sunčica Maksimović, novinarka RTS-a i Elvir Burazerović, predsednik organizacije za zaštitu životinja Orka. Pre koliko, Sunčica, ima mesec dana, dva?
Ima, mesec i po.
Dakle, javnost je doslovce bila uzburkana, mada je to, ja mislim, preslab termin, pričom koju ste vi predstavili na televiziji Beograd o šestoro maloletne dece koje su doslovce živela sama u mestu koje se zove Novi Kozjak kod Alibunara. Ali šta je poenta čitave te priče? Da je javnost bila uzbuđena i nezadovoljna činjenicom da je čitavo selo znalo za tu priču, ali da niko nije odreagovao do jednog gospodina koji opet kao i većina dobročinitelja želi da ostane anoniman. Recite mi, šta je bila njegova motivacija da se odvaži na taj iskorak?
Da, ja bih rekla da je javnost bila šokirana tom pričom i ja sam kada od našeg gledalaca prvi put čula za to. Iskreno, kada je on nama javio, to je za našu TV poštu pisma gledalaca što nam stižu svake srede, kada je on nama javio za to da šestoro dece od 3 do 16 godina žive sama, potpuno sama u kući koja liči, pa slobodno mogu reći na štalu, dakle ne liči na kuću, ne liči na stambeni objekat, Ja u to zaista nisam verovala. Ja nisam mogla da poverujem da zaista u nekom delu Srbije postoji šestoro dece koje žive potpuno samo. Ona mi je objasnio kakva je situacija kada je ekipa otišla na teren. Mi smo se uverili da je to sve tako. Ja sam njega upoznala, razgovarala sam sa njim više puta telefonom, jednom uživo. On je rekao da je on dao sve od sebe da toj deci pomogne. Novi Kozjak je mala sredina, ljudi uglavnom žive poprilično skromno. On nije bio u finansijskoj mogućnosti da sad izdržava tu decu, ali mi je pomagao koliko god je mogao, u smislu da im je odnosio hranu, sveske deci koje idu u školu i tako dalje. I on je, kako on navodi, pokušavaju Centru za socijalni rad da ukaže na taj problem i tvrdi da kod njih nije naišao na bilo kakvo razumevanje. Oni su znali u Centru za socijalni rad, ali Bunar su znali za taj problem i nama su to u kameru rekli da oni znaju, ali da oni ne mogu da urade u ovom trenutku ništa više od toga, osim što su im kupili smederevac i 2 metra drva, što je, mislim, manje od nedovoljnog za tu decu koja žive potpuno sama. I ovaj gledalac koji se nam obratio želeo je da ostane anoniman i kada ekipa i drugi put otišla u Novi Kozjak, on je zamolio da ga ne snimamo, jer njemu on prosto nije želeo nikakvu pažnju, on je samo želeo da se toj deci pomogne.
Marija, da li je većina dobročinitelja u Srbiji danas poput ovog gospodina iz mesta Mali Kozjak kod Novi Kozjak kod Alibunara, da li žele da ostanu anonimni?
Pa zato što uglavnom da, zato što njihova motivacija je uglavnom emotivnog karaktera. Znači oni žele nekome da pomognu, oni žele neki problem da reše, ali oni ne žele da se u tom smislu promovišu iz različitih razloga. Uglavnom zato što jednostavno žele da njihovo dobro delo govori za njih i nemaju potrebu za tom vrstom eksponiranja. Ali moram da kažem da ima i onih koji, da tako kažem, ne doniraju anonimno, znači jasno se zna ko su ti ljudi, oni ne beže od toga i nama takvi ljudi u krajnjem slučaju trebaju, zato što oni mogu da posluže kao primer za druge. Ja sve individualne donatore s kojima, recimo, Trag radi, ohrabrujem da izađu u javnosti, da pričaju o svojim motivima i da pričaju o tome zašto je to važno, jer to u krajnjem slučaju služi kao primer drugima. Tako da znam da i Nurdor ima dosta imenovanih donatora kao i Orka. Nama je, da tako kažem, ja neću da ulazim u to koji su lični razlozi, svako ima neke svoje, ali mi lično inspirišemo ljude da o tome javno govore.
Jolan, koliko je važno ovo o čemu i na čemu danas insistiramo u emisiji, a to su ti nematerijalni momenti kada je u pitanju dobročinstvo. Dakle, iza ili ispred Nurdora stoji 5 roditeljskih kuća. To je ono što se permanentno pominje. Ali koliko je onaj praktični i emotivni deo podrške koju vi pružate roditeljima dece obolelih od raka, možda čak i bitniji?
Mnogo važan. Mnogo važan i uvek to ističem, da i kad imamo neke akcije prikupljanja sredstava, kada malo novca prikupimo, volonteri budu razočarani. Ja ih stalno učim i stalno ih bodrim i govorim da mi smo danas možda prikupili samo 10.000 dinara, ali smo senzibilisali mnoge ljude koji su prišli našem štandu. i stalno im govorim da, da je najvažnije da pričamo i da pomažemo jedni drugima, i volonterizam je jedan od nematerijalnih stvari kako možemo u stvari pomoći i dati deo svoga vremena, pokloniti deo sebe. Tako da u Nurdoru ima jako puno volontera i mi svoje sate, i ja sam volonter u Nurdoru, i mi svoje sate i dane, ja imam preko 5000 volonterskih sati koje nisu materijalne, ali zaista kad bi se, zna se na zapadu koliko negde košta jedan volonterski čas, kad bi se to preračunalo sve u pare, u stvari Nurdor ima toliko ogromno bogatstvo, nematerijalno, a to su naši volonteri i naši volonterski sati. Ja kao roditelj pomagač koji sam stalno tu na dohvat ruke roditeljima koji se sada suočavaju sa, i uvek iznova imam nove i nove, je najznačajniji trenutak za njih, trenutak kada se upoznaju sa mnom ili sa nekim od roditelja iz Nurdora koji je prošao tu priču. To je neprocenjivo i u tom trenutku u stvari oni dobijaju nadu, dobijaju snagu da postoji izlečenje, da postoji roditelj i njegovo dete koje je pobedilo ovo sve, da i tu sam zaista svakog trenutka da pričam sa njima. Najteži su trenuci kada neko dete premine na odeljenju, tada ti roditelji traže mnogo više moju podršku, ali stalno ih učim tome da svako dete individualno, svaka bolest i jeste individualna i da ne treba da se upoređuju sa drugima, da treba da idu hrabro napred i imaju svu podršku nas, ali ta podrška koju mi dajemo, ne materijalnu, kao što ste rekli, to su i te naše roditeljske kuće gde smo stalno im na raspolaganju, to je ta emocionalna podrška, to je ta podrška, ljudska podrška, to je taj trenutak kada nije važno ni šta smo po obrazovanju, ni kako se zovemo, ni koliko imamo godina, ni koliko imamo para u novčaniku. Znači, to je potpuno sve beznačajno, bitno je samo šta nosimo u duši i kako prenosimo tom roditelju koji je preko puta nas.
Ja sam želeo da se, Mario, nadovežem u smislu da mnogi koji su filantropi, a verujem i većina, to ne radi iz bilo kakvih motiva koji se tiču eksponiranja, nego to rade iz srca zato što žele prosto da doprinesu. I mislim da ima jako puno takvih ljudi. Ali ono što mislim da je izuzetno važno jeste da ohrabrimo te ljude da se eksponiraju i da svojim primerom podstaknu druge. I to treba da bude negde misija svih nas, s obzirom da ipak postoje mnogi ljudi koji su naučeni da, znate ono, nemoj da talasaš, nemoj da se ističeš. To je nešto što smo mi vaspitanjem i kulturološki preuzeli i u tom smislu mnogi ljudi ove koji kad daju kažu, ajde, nemoj da se ističeš. Ali ako se ne ističeš, onda nećeš ni
poslužiti kao drugog, primer.
Možda postaći da to uradi. Naše iskustvo jeste tako da većina isto kaže, nije bitno, i naravno da nije bitno što se njih tiče i što se nas tiče, ali je bitno zbog drugih, jer verujemo da ima jako puno onih kojima samo treba malo podstreka da bi se pokrenuli.
Hvala vam što ste nas uveli u sledeći tematski blok koji se tiče forsiranja motivacije u oblasti filantropije.
Elle voulait un enfant, moi je n'en voulais pas, mais il lui fut pourtant facile. Avec ses arguments de te faire un papa, Cécile, ma fille. Quand son ventre fut rond, en riant aux éclats, elle me dit, allons, jubile, ce sera un garçon. Et te voilà, Cécile, ma fille. Et te voilà, et me voici, moi. Moi, j'ai 30 ans, toi, 6 mois. On est né à nez, les yeux dans les yeux. Quel est le plus étonné des deux? Bien avant que je t'aie, des filles, j'en avais eu.
jouant mon cœur à face ou pile de la brune gagnée à la blonde perdue. Cécile, ma fille, et je sais que bientôt toi aussi tu auras des idées et puis des idylles, des mots doux sur tes peaux et des mains sur tes bas. Cécile, ma fille, moi je t'attendrai toute la nuit, t'entendrai rentrer sans bruit, mais au matin c'est moi qui rougirai devant tes yeux plus clairs que jamais, que toujours on te touche comme moi maintenant, comme mon souffle sur tes cils, mon baiser sur ta bouche, dans ton sommeil d'enfant. Cécile, ma fille.
Radio Beograd 2, rečeno i prečitano na temu važnost filantropije. Danas su u gostima Jolant Korora, predsjednica Nurdora, Mirjana Mitrović, Marija Mitrović, direktorka za filantropiju partnerstvo Trag fondacije, Sunčica Maksimović, novinarka RTS-a i Elvir Burazerović, predsjednik organizacije za zaštitu životinja Orka. Ponovo ćemo se vratiti, zahvaljujući gostovanju moje koleginice Sunčice Maksimović, na ilustrativan primer šestoro maloletne dece iz Novog Kozjaka kod Ali Bunara. Pričali smo malo čas o gospodinu koji je prijavio taj skandalozni, koristim vaš termin, slučaj na koji se zgrozila javnost, zašto stvari, kako se kaže, nazvati stvari pravim imenom. Međutim, koliko ste nam rekli malo čas, taj čovjek sada ima probleme. Zbog čega? Što je učinio humano delo?
Da, evo, baš smo malo porazgovarali o tome. Dakle, gledalac koji se nama obratio naišao je na osudu dela okoline, mesta u kojem on živi i lokalne samouprave, zato što je on taj problem prijavio televiziji, kako su oni rekli, napravio problem svima njima. Meni je neshvatljivo, nepojmljivo da neko u celoj toj priči, kada su deca toliko ugrožena, a sada je deci dobro, deca su sada na sigurnom, ne razmišlja samo o tome da je taj čovjek heroj, da je bukvalno on pokrenuo celu državu na noge i time što je on nama dojavio za takav problem, uspeo da reši životni problem te šestoro dece, da bilo ko to gleda na taj način, kako je on lokalnoj samoupravi, Centru za socijalni rad napravio problem i da sada on u svojoj maloj sredini u kojoj živi, u kojoj ima 300 ljudi u celom Novom Kozjaku, ima probleme, njemu su, kako nam je rekao, govorili, pa što si se mešao, pa to nije tvoja stvar, pa to nisu tvoja deca, pa oni žive tri ulice od tebe i tako dalje. Meni je to zaista ovako i profesionalno i ljudski i neshvatljivo i nepojmljivo.
Marija, da li vi iz Trag fondacije imate ovakvu vrstu iskustava kroz višedecenijski rad i forsiranje filantropije?
Pa ja bih rekla da mi najviše zapravo imamo iskustva sa ljudima koji su kao ovaj gospodin, kojih se ono što se dešava oko njih tiče, koji žele na to da utiču i da nešto promene, i to je naša privilegija da smo svaki dan u kontaktu upravo sa takvim ljudima. Mislim, oni nama govore da u njihovoj zajednici dosta teško pokrenuti ljude i stalno pričamo o tome kako je čudno da neko u potpunosti renovira stan, a onda svoj ulaz ostavi u rasulu, i kako ljudi generalno nekako ne brinu ni o čemu dalje od svojih ulaznih vrata. Međutim, kada malo više pričate sa građanima, nije da ih nije briga. Ja samo mislim da građani nekako čekaju da ih neko povuče, da neko ih inspiriše, da neko kaže šta treba da se radi. I nama zapravo mnogo više treba tih heroja i tih dobrih primjera sa lokala, koji će nekako biti stavljeni u prvi plan i koji će povesti ove ljude ka tome da nešto urade dobro za sebe i za okolinu u kojoj žive. Mislim, nije da motivacije nema, nije da građani ne primećuju šta se oko njih dešava ili šta njima nedostaje da bi njihovo okruženje bilo bolje, ali prosto možda nas je malo zahvatila neka apatija, možda nam malo treba neka drugačija vrsta liderstva. Znači, nekako treba neko da povuče da bi svi krenuli napred. Eto, to je neko očekivanje barem na lokalu.
Jolan, kada govorimo o životnim problemima, ja pretpostavljam da ne postoji kompleksni i teži emotivni životni problem nego kada se razboli dete. Vi ste u toj priči od 2003. godine, od osnivanja Nurdora, imali ste pre toga i privatno, odnosno personalno iskustvo. Šta je suština motivacije koja može da pokrene ljude na filantropiju na osnovu iskustva koje vi imate kroz višedecenijski, možemo sad već reći, rad Nurdora?
Suština motivacije je trenutak kada shvatite da vi rastete pomažući drugima. Znači, svi mi koji dajemo i pomažemo drugima, u stvari činimo sebi pre svega dobro. E, to je trenutak kada to osvestiš, a ja sam osvestila koliko sam se lično kao čovjek promenila i menjala. Moju suštinu sam menjala, zaista rasla sam zajedno sa Nurdorom i rasla sam zajedno sa svojim volonterima, sa svojom decom koja se trenutno leče. I taj trenutak kada shvatite da postajete drugačiji čovjek, da ne kažem bolji, ali sigurno bolji, jeste možda najjača motivacija da nastavite, idete dalje. I jednostavno tada gubite percepciju da granice postoje. Granice zaista ne postoje, sve je do ljudi. Znači, davno su stari rekli, ljudi stavljaju i skidaju sa vešala, znači sve je do ljudi. Jednostavno možemo do tog trenutka da se uradi čak i ono nemoguće. Zaista mislim da je tu motivacija da menjamo i da pravimo dobra dela, i da mi u stvari time rastemo mi sami kao ljudi. Mi smo skoro imali primjer, jedan sad da se nadovežem, također jednog čoveka, možda ni ne znate, iz Novog Sada, koji je poklonio svoju vikendicu na Popovici. To je isto tako jedna individualna, jedna nenajavljena, onako s neba je čovjek pao, samo nas nazvao telefonom i rekao da želi da pokloni svoju vikendicu na Popovici. Gospodin Zoran Kocić, koji je bio skoro u Beogradu i dobio je nagradu Večernjih novosti i tako dalje. To su stvari, jako se mnogo pričalo o tome u Novom Sadu. Mislim da smo nedeljama bili zatrpani upravo sa tom pričom, i treba da se priča, i ja sam svakog trenutka bila spremna da što više pričamo o gospodinu Zoranu. Iako imamo mi i velike filantrope, mi smo dobili na poklon i roditeljsku kuću u Novom Sadu od Mijedroga Kostića. Tako da znači, mi imamo različitih primjera u Nurdoru, zaista postoji i oni koji žele da se priča o tom, i oni koji ne žele, i oni koji su mali, a ne postoji mali. To je ono što je jako važno reći ovde sada, ne postoji malo davanje. Sve što daš onoliko koliko možeš i koliko je u granicama tvojih mogućnosti. I često ta davanja, kao što sam već rekla, nisu materijalne prirode, ali sve je vrlo značajno.
Imam utisak da ovaj primjer kada je u pitanju orka može da bude vrlo ilustrativan, jer je jedna gospođa poklonila svoj stan upravo orki. Ona nije bila materijalno situirana, zvala se Ljubinka Vivčar iz Beograda. Bila je posvećena brizi o životinjama i dobrovoljno se uključila u akcije zbrinjavanja napuštenih životinja i uprkos tome, iako je izuzetno skromno živela, i ona je svoj stan zaveštala orki, koja je opet učinila nešto iz domena filantropije, odnosno dobročinstva. Mislim da je, recite nam, molim vas, šta ste vi uradili sa tim stanom, jer imam utisak da je to izuzetno dobar primer, Elvire, kako može jedno dobročinstvo da se nadoveže na drugo.
Tako je, dakle, ja mislim da je ovo stvarno idealan primer za ovo o čemu ovde govorimo, koliko u stvari daju oni ljudi koji srcem osjećaju da treba da daju i koji žele da na kraju njihov život, u ovom slučaju Ljubinka je žena koja je preminula, ali koja želi da njen život se na neki način nastavi posle nje. To je žena koja je celokupnu svoju imovinu, a to je stan od 34 kvadrata u Beogradu, ostavila našoj organizaciji i mi smo prosto imali neku potrebu da to damo dalje. Imali smo potrebu da u stvari od tog malog u suštini stana napravimo nešto više. I tako smo doneli odluku da u stvari pretvorimo u studentski dom za decu bez roditeljskog staranja, koje će svoje studije posvetiti temama koje su važne za zaštitu životinja ili prirode. Međutim, naravno, mi nismo imali novca da ga opremimo i onda smo pokrenuli akciju u kojoj se uključilo 250 donatora i to opet malih donatora, 500 dinara, 1000 dinara, i zahvaljujući njima mi smo skupili sredstva koje su bila dovoljna da se taj studentski dom osnuje, da kažem, u tom malom stanu. Danas tu živi Pavle, čekamo sad drugog stanara, možda ovo je prilika da kažem da je u toku konkurs za drugog stanara i tako će Ljubinka nastaviti da živi i tako će u stvari sve ono što je ona činila čitavog života, a činila je dobro i ljudima i životinjama, nastaviti da živi kroz tu decu koja će proći kroz ovaj studentski dom. I ovo je primjer kako jedna, ajde da kažem usmjereno, mala stvar može da pokrene velike stvari. Jer na kraju mi smo posle dve godine sada već od ovoga dobili još dve nekretnine, odnosno dobili još dva legata, ljudi koji su inspirisani njenim gestom. I zato mislim da je izuzetno važno da još jednom podvučemo da svi mi možemo da napravimo ogromne promjene i da mi treba u svakoj sredini da to ponavljamo. Da ne treba da mislimo da su to neki veliki ljudi, neki bogati ljudi. Svako od nas može napravi lavinu. Ljubinkina priča je najbolja priča za to. Samo je važno da imate poverenje u ljude i da verujete da u ljudima uslušeni jako puno dobre. I da bez obzira što se ovo dešava i što možda na prvi pogled deluje suprotno, iza toga se nalaze puno dobra koja treba samo rasplamsati.
Hvala vam, Ervire. U nastavku razgovora, a u završnici naše današnje debate na temu važnosti filantropije, čućemo preporuke od mojih gostiju kako promovisati i kako popularisati filantropiju koja nam je svima neophodna.
And tell me to leave and maybe I'll go.
And maybe I'll go.
Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2, o važnosti filantropije danas, završna sesija naše mini debate u kojoj učestvuju Joland Korora, predsjednica Nurdora, Marija Mitrović, direktorka za filantropiju i partnerstvo Trag fondacije, Sunčica Maksimović, novinarka RTS-a i Elvir Burazerović, predsjednik organizacije za zaštitu životinja Orka. U ovom finalu volela bih da svako od vas da svojevrsnu preporuku o promociji filantropije, odnosno šta bi to trebalo i na koji način učiniti, jer ovo istraživanje koje sam pomenula na početku ukazuje da čak 66% stanovnika naše zemlje čini nešto u domenu filantropije, odnosno učini neko dobro delo, ali rekla bih da toga nikada nije dovoljno. Za početak, Sunčice, kako je vaše iskustvo? Vi radite, čini mi se, jedan od najrizičnijih, najsenzibilnijih novinarskih formata, to su pisma slušalaca. Sad me interesuje u tom obilju pisama koje vi dobijate, koliko su ljudi senzibilni, koliko postoji altruizma i empatije prema problemima drugih?
Da, pisma gledalaca konkretno kod nas na televiziji, tako je TV Pošta. Moje iskustvo je da zaista ima vrlo senzibilnih ljudi nama. Uglavnom se javljaju ljudi koji imaju problem, ali nam se zaista mnogo, mnogo ljudi javlja da nam ukaže na problem nekog drugog. Ponekad oni čak i ne znaju te ljude. Dobijamo pisma da postoji neka baka u nekom selu koja ima određeni problem, misle da je adresa ta i ta. Znači, na tom nivou, čak i ako nemaju ličan kontakt sa tim ljudima, ljudi nam dojavljaju. Ja ovako iz mog ugla bih mogla reći da je za mene preporuka da se filantropija što više promoviše iz mog ugla preko medija, zato što zaista imamo ogromnu publiku i medijima često zameraju da su nam negativne vesti tema broj 1 i tako dalje, ali nije zaista uvek tako. Evo recimo ovaj primjer o kome smo danas razgovarali o napuštenoj deci iz Alibunara je pokazao da i nije tako, zato što taj primjer je motivisao mnoge druge ljude. Malo pre smo govorili o poklanjanju nekretnina, nama se tog dana kad smo emitovali TV Poštu javilo 600 ljudi koji su ponudili da sagrade, kompletno da sagrade novu kuću za tu decu. Narednih dana bilo je još mnogo ponuda, sutradan je mnogo ljudi otišlo u Novi Kozjak, nosilo im hranu, garderobu, odeću, zaista mnogo, to je na stotine ljudi koje je zvalo i želo da pomogne.
To je apsolutno se poklapa sa jednim od motiva i Trag fondacije da dobrovoljno ne ostane skriveno. Rekao ste nam malo čas, Marija, da je sada žiri Trag fondacije u velikom problemu, kako se to popularno kaže, odnosno po znacima navoda, za dodeljivanje ovogodišnjih Virtus nagrada za filantropiju.
Jeste, ove godine smo primili zaista puno izvrsnih prijava, posebno za pojedince. To nisu bili samo prijave za jednu osobu, nego imamo puno i parova. Imamo čak i jedan razred u osnovnoj školi koji se prijavio. I žiri je sada u problemu zato što je glavna nagrada je samo jedna. Tako da moraju da odluče ko će biti laureat ove godine, ali pošto srećem imamo mogućnost da dodeljemo i specijalne nagrade, onda verujem da će ih i ove godine biti dosta.
To treba da nas ohrabri, rekla bih.
Da, ja mislim...
Kažete da je konkurencija najveća i najjača od kad postoji Virtus
nagrada. Jeste, od kad postoji nagrada za pojedinci. Ja bih se nadovezala na Sunčicu i to govori naše istraživanja. Zašto mi promovišemo ova dobra dela i ove dobročinitelje? Zato što je ljudima potrebna inspiracija. Oni žele da veruju dobro i žele da veruju da su okruženi dobročinstvom. Nama se jako puno građana javlja da nam na neki način isto ukaže na neki problem, da nas motiviše nekom pomognemo. I ono što mi vidimo da kao promenu jeste da građani veruju da i njihovo malo može da donese neki kumulativno značajan efekat. Samo im u tome treba savezništvo sa medijima, jer oni žele od medija da čuju kome treba da se pomogne, ali žele da čuju rezultate tih akcija i to je za njih glavni motiv da nastave da daju.
Jolan, vaš utisak?
Mediji, podrška medija, poverenje, ne smemo da ga izgubimo, to je jako važno. Nurdo radi svakog dana na tome i svojim ličnim primjerom treba gurati priču od i već edukovati malu decu svoju, u svom mikrookruženju, a takođe i po školama i sve više pričati o tome. Roditelji imaju veliku istu ulogu u čitavoj toj priči. Zaista, kako daješ primjer, sobstveni primjer, tako će i dete da te posmatri, da te gleda, jer dete je u stvari mali upijač i ono će raditi ono što radi roditelj. Tako da ne treba odustajati i treba davati lični primjer, pošteno i časno ići prosto nekim svojim putem i pokazati da zaista su moguće velike stvari.
Nemam nikakvu dilemu da je primjer ono što je najbolja promocija. Dakle, primjer koji pokazuje da zaista i najmanje dobročinstvo može da napravi velike promene. To je ono što je i naš zadatak ovde, kad kažem nas, mislim i medija i organizacije koje se time bave i na kraju svakog tog pojedinca koji je dobrotvor. Možda još jedan način je da se prisetimo da je u ovoj zemlji postojala jedna duga tradicija filantropije, da je pola Beograda izgrađeno na zadužbinama krajem 19. i početkom 20. veka, da zgrada u kojoj smo sada, evo ja sam se iznenadio, na ulazu stoji natpis da je u stvari ona takođe donirana od jednog stolara Stojana Boškovića, koji je ostavio imanje u Kolarčevoj broj 6. Dakle, nekada je to bilo u našoj zemlji vrlo prisutno. I ja mislim da samo treba toga da se prisetimo, da to rasplamsamo i da dobrim primjerima, da kažem, krenemo jedno potpuno drugo, bolje sutra kad je u pitanju filantropije.
Dragi gosti, u to ime hvala vam što ste omogućili Radio Beogradu 2 da bude deo te priče. Sastajat ćemo se još, jer je ovo nepresušna tema o kojoj treba pričati. Jer odmah sam se setila Duška Radovića kada smo definisali na kolegijumu da će ovo biti tema današnje emisije, koji je rekao: naše malo može biti mnogo za one koji nemaju ni malo. Ali Jolanda je malo čas rekla i to mi je neka ideja bila, u domenu filantropije ne postoji ni malo ni mnogo.
Upravo to, sve je veliko. Znači, nema malo i puno, sve je značajno i sve je veliko i malo po malo zaista nije fraza, nego kamen po kamen palata, tako da jednostavno samo ne postoji malo i veliko i treba da dajemo ne samo materijalne stvari, nego treba da dajemo svoje slobodno vreme, svoju emociju, svoje zagrljaje. Mnogo je važno da zagrliš snažno, treba znači jednostavno osjetiti čoveka preko puta.
O temi važnosti filantropije za današnju emisiju Rečeno i prečitano su govorili Jolan Korora, predsednica Nurdora, Marija Mitrović, direktorka za filantropiju i partnerstvo Trag fondacije, Sunčica Maksimović, novinarka RTS-a i Elvir Burazerović, predsednik organizacije za zaštitu životinja Orka. Ovi gosti su ciljano i senzibilno birani. Razmislite o svemu onome što oni rade i setite se fenomena, odnosno pojma motivacije. Filantropija će već doći sama po sebi. Današnja realizatorska ekipa emisije Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2, je bila u sastavu Predrag Vasić, Vesna Tošović, Snežana Pajkić, moje ime je Ljubica Krninac. Prijatan dan.
Tall and tan and young and handsome, the boy from Ipanema goes walking, and when he passes, each girl he passes goes, ah. When he walks, it's light.
that swing so cool and sway so gentle that when he passes, each girl he passes goes, ah, oh. But I watch him so sadly. How can I tell him I love him? Yes, I would give my heart gladly, but he stays when he walks to the sea. He looks straight ahead, not at me. Tall and tan and young and handsome, the boy from Ipanema goes walking, and when he passes I smile, but he doesn't see. No, he doesn't see. He doesn't see me. He just doesn't see.